Pri šonkliranju ja, je lahko zelo nevarno, ker ti lahko uč pade žogce.
Jutranji padec. Podaja o cirkusu in vsem ostalem, kar lahko razbije studijsko opremo.
Kdo boš ti naredila napovednik?
No, v tokratnem jutranjem pacu začenjamo z... Tukaj pred nami je Oton, ki bo žongliral s tremi kegli. In komentatorska ekipa smo pa Aleš, Tjaž, Daniela in Eva. Zdaj tukaj so strokovnjaki filozofske fakultete, zračne discipline, slovenskega podtalja in antropologije.
Slovenskega cirkuškega podtalja.
Slovenskega cirkuškega. In to je rubrika, za katero še nimamo imena, tako da če kdo se spomne ime za komentiranje žonglerskih veščin ali pa cirkuških, lahko nam piše.
Na mail mismo nismo@gmail.com. Izmenjevala se bosta pa tudi, tudi Eva bo vmes še žonglirala med našim komentiranjem.
Ja, pomembno je to izpostavljati, da bosta to dva rekvizita različna. Začel se bo s kegli, potem pa se bo nadaljeval z žogicami in bomo videli, ali to vpliva na interpretacijo opazovalcev.
Oton je začel z ravnotežjem in se preusmeril v žongliranje okoli svojega telesa.
V bistvu zelo menjava neke statične, nemične keglje v rokah in zelo dinamične, neke aluzije na bakle tudi, ne?
Ja, to se pravi, neko nevarnost pri prijemanju določenih delov keglov.
Ja, skoraj da bi že videl ogen plapolat.
Ja, in tehnika ter eksperimentiranje, preplet tega je v bistvu zelo prisoten tudi v zračnih akrobacijah. Kar pa je razlika pri zračnih akrobacijah in žongliranju je, da je koncentracija pogleda pri žongliranju zelo usmerjena, se pravi, v same objekte. Pri zračnih akrobacijah pa v bistvu je fokus ne samo na objekt, na katerem delaš, temveč je razpršen, lahko fokusiran daleč stran od sebe, lahko znotraj sebe.
Aha, super. Tukaj se je zgodil padec, ne, ki je pri zračnih akrobacijah lahko... Ali je padec pri zračnih akrobacijah kaj bolj usoden kot padec pri žongliranju?
Ja, lahko je popolnoma usoden med tem, ko pri žongliranju je padec nekaj čisto vsakdanjega.
Samo zdaj, da omenimo, sedaj se je tudi Eva pridružila v žongliranje, kjer žonglira na tleh, to se pravi... Nek odmik od normalnega dojemanja žongliranja, kjer ne bi stvari zmeraj potovale po zraku.
Žogice.
Aleš, kakšne so pa, kaj je tvoje sedaj opazanja, ti kot nek zunanji opazovalec, ne soočen tok za žonglerskim žargonom in tako naprej, kaj bi tukaj ti nam povedal, kaj o tem, kar vidiš?
Ja, meni je zanimivo to, da ko ste prej omenila, da če smo videli Protonu, ko je žongliral tudi neke bakle, oziroma kot da bi bili kegli bakle, mi je zanimivo, da lahko pride do nekih, kako bi rekel, kegel nisem kegel, ampak lahko nekako sprevračaš pomen pa funkcijo pač tega objekta, ki ga imaš. In tukaj, kar meni, kako bi rekel, ki mi pride na pamet, kako tehniko temu prilagoditi, Če že spremeniš nekak sam objekt, nego pomen, ne, ali drugač žongliraš s keglom, ki je kegel, ali s keglom, ki je bakla.
Ja, to se pravi, tukaj bi lahko rekel, da neka v cirku so velika dilemika, oziroma dilema med tem neko tehniko in zvanjem trikov in pa mogoče med nekim izražanjem nečesa, kar je, to se pravi, lahko je to samo izražanje nečesa, kar je v tebi notri, ne, oziroma je to lahko izražanje, da hočeš pokazati neko drugačno podobo, da se kego dobi drug namen, neko drugo pojmovanje. In velikrat je to problem, da se žonglerji smo navajeni delati eno in drugo, ne pa velikrat oboje skupine. To se pravi, da je tehnika žonglerska nekaj, kar mora zelo velik časa posvetiti, da se lahko naučiš in da je, to se pravi, da bi, če bi ti hotel potem tudi delati na temu, da daješ, naprimer, kegu ni več kegu, ampak bi bil nek drug predmet, je to v bistvu tudi, če bi to hotel žonglersko prav prizoriti, je to nek, zahteva nek vložek razmeroma velik vaje tudi, ne? To se pravi, da se ti lahko to navadeš.
Totalni padec, se mi zdi.
Totalni padec. Ali bo sprejela žogice nazaj, ki jih je v čustvenem afektu...
Sedaj Oto nad Evo in je vrgel kego in sedaj si podajeta. To se pravi, začelo se je kot z nekim... Ko bi rekel, neko grožno meta kegla, očala so padla. Sedaj pa se je spremenilo v igro, kar je...
Vedno lepo videti.
Uh-huh. Žensko na tleh.
Ja, to je tudi, bi se lahko tukaj le kakšno feministično teorijo, oziroma kritiko družbe.
Ja, jaz sem to videl kot nek začetek, ki je bil precej agresiven strani Otona in se mi zdi v bistvu, da je res bila feministična gesta, ker se mi zdi, da ga je nekako Eva umirila in zdaj se je spostavilo neko ravnotežje, nekako funkcionira, ker prej se mi zdi, da ni toliko.
Ma, ja, jaz ne bi, v bistvu, bilo je neko sodelovanje, no, ampak koliko je bilo ravnoteženo, je tudi vprašanje, ne, ker pač je v bistvu...
Še zmeri se ohranja ta neka moč, mislim, ta vizualna, ne, to razmerje moči, Oton stoji, medtem pa Eva na tleh, ne.
Hkrati je pa Eva zelo močna, ker pač v bistvu, kljub temu, da leži, lahko objekte, ki se vrže na, do Otona, kar je nazaj, pa zelo teži, ne, kot pa v bistvu sam spustiti. Te,
ja, Oton v tem primeru bi lahko rekel, da je lažje, ne, to ja, se pravi. Je, lahko bi tukaj rekel, da Oton je v poziciji moči,
sigurno,
ampak
ja,
se Eva upira te poziciji oziroma jo nekako apropriira.
Ja, hkrati pa uporablja zelo eksperimentalne in kreativne momente. Zdaj le trenutno je v bistvu čevelj postal objekt žongliranja, čevelj na keglju in to je dalo kreativnost Otonu, ki je to tudi uporabil. Aha, se, zdaj se slika čist spreminja, Eva že stoji in počas hodi proti Otonu.
Kaj pa naprimer ta kombinacija kegla in nekaj vsakdanjega predmeta, nekega vidimo normalno? Se ti zdi, da je to, kaj tukaj zdaj za gledalce ne vidijo, ne? Ampak bi malo pisal, kaj se dogaja, pa kaj je...
Ja, jaz mislim, da je bi to zdaj ful dober pobeg Eve, ker je nekako zamotla Otona, ki mu je dala nek izziv s čevljem in s keglom. In kot da bi imel nek nov objekt, s katerim bi mogel nekaj narediti, pač nek izziv, kaj zdaj s tem narediti. In tako se mu je izvila iz tega podrejenega položaja in nekako zdaj ona diktira tempo. Glih tega, ko mu je podala nek nov objekt, iz katerega zdaj proba Oton nekaj narediti. In...
Tukaj bi lahko se tudi, naprimer, imel eno novo vprašanje v temu, ali je to še zmeraj žongliranje ali ne, ne. To se pravi, na en način še zmeraj imamo tukaj le objekte, ki so žonglersko namenjeni. Prej je Eva delala izvajal neke mete, tako da je bilo vsem bliže, čeprav zelo abstraktno, ampak sedaj, kar se dogaja, ni nič več metanja, gre za nek kegov je postavljen med njuni dve rami, to se pravi, gre za nek kontakt, ki se dogaja samo med keglom. Ja. In je to lahko še zmeri ste smatrano kot žongliranje, kaj vi dva pravite?
Ja, sigurno je nek velik odklon od žonglerske tehnike oziroma je skoraj... Zgodil se je padec. Je skoraj ni več prisoten, ampak kot smo ravno kar videli, ne, se lahko to v vsakem trenutku spremeni. Ne. Velik fokus mora biti konstantno na tem kontaktu in v bistvu s tem se zdaj ona dva najbolj fokusirano se posvečata temu, hkrati pa poskušata uvajati en žonglerski met, ki preusmeri pozornost, se pravi, kako obdržati dve pozornosti hkrati, vsaj dve.
Kaj pa ti praviš, Aleš, to se pravi, ti nisi izvežban o žonglerskih definicijah, si pa izvežban o definicijah na splošno. Tako da, kaj bi tukaj ti rekel, je to žongliranje ali ne?
Meni se zdi, kada je neko prehajanje in žongliranje v neki drugega. Zdi se mi, kada je tako neka kontaktna improvizacija, skoraj plesna predstava, kjer ne vem se čisto, ker res ne poznam definicije žongliranja, se mi zdi, kot da prehaja iz neke žonglerske veščine v nekaj, kar ne rabeš tega in pač res nekako spominja neko kontaktno improvizacijo. Uh-huh. Ampak potem imaš pa kego vmes in rabeš neko, imaš recimo da neko objekt, ki spominja na žongliranje in neko veščino. In neko veščino, ki je za to potrebna in kot da nekako prehaja iz enega v drugega, se mi zdi.
Tukaj je šlo tudi za neko izvajanje namenskih prav zvokov, ne, ki niso bili samo tem, kaj se dogaja, ampak Eva prav izvedla neke ploske, ki bi mogoče v tem kontekstu lahko bili tudi neki zvočni, zvočni meti. Kar mogoče sem hotel reči, ne, da tukaj lahko rečemo neko postmodernistično ne, dojemanje sodobne umetnosti v temu, kaj pomeni razlika v žanrih, kdaj nek žanr nekaj in kdaj je nek žanr nekaj drugega, je velikrat v današnjem svetu ne, pojmovano bolj v temu, kako pojmujejo sami artisti, bi rekel, ne, da je, da je včasih so toliko že zabrisane meje, da bi lahko bilo neka umetniški žanr lahko tudi nekaj drugega, ampak je v bistvu zaradi neke edukacije, neke izobrazbe in pa načina delovanja samih akterjev to pojmovano kot tisto, kar oni želijo. Ne. To se pravi, da je, če bi to dali te predmete sedaj plesavcem, bi oni izvajali plesnimi. Čeprav bi mogoče lahko izgledal zelo podobno temu, kar izvajate sedaj Oton in Eva, ampak ker so ona dva žonglerja, se to nekako lahko bolj razume kot žongliranje, zato ker tudi mi dojemamo skozi to prizmo. Ne, to se pravi, da je v bistvu ta prizma, kako se dojema in akter in gledalci zelo odvisna, ne pa samo dejanje, kaj se dogaja. Čeprav zdaj sta že začela izvajati neke partnerske akrobacije in že od kontaktnega plesa šla v, nazaj na druge cirkuške tudi discipline. Zelo in malo tudi ko nekega, ko bi rekel, tega ne kontorzionizma, ampak
sadomazohizma,
ja, ker je Eva pritiskala kegu v pleksu z Otona. No, ampak, da se vrnemo nazaj, tvoje vprašanje je bilo, ne, če bi to isto delala neka dva ne žonglerja, bi to bilo še zmeri žongliranje.
Ker zdaj trenutno, ne?
Mislim, da dva nešonglerja tega ne bi delala. To je moje, pač v bistvu moje.
Zdaj načrtno Oton in Eva mečeta vse predmete, ki jih najdeta.
Najdeta nek plakat v studiju, ki sta ga vrgla na kegle.
Kegle, žogice,
Eva je bila zelo destruktivna.
Vse pada po tleh.
Upam, da se sliši sploh naš komentar, ker tako mečeta po tleh stvari.
Torej, čustva so se popolnoma spremenila, ne? Pa zdaj se spet dinamika, zdaj se malo mehča.
Tukaj so bili padci, ne? Zdaj predvsem akteri bi bili, oziroma namenski padci.
Namenski padci, ja.
Kjer je bilo in tudi namenska antistorilnost, v smislu, da ni bilo, je bilo čisti proti spektakel, ne? To se pravi, nasprotje tizega, kar pričakujemo od žonglerjev, da ujamajo, je bil tisti, je bil ta izraz neke jeze, ki se je kopičil notri v Evi in Otonu, da sta želela samo vse vršt v tla in reči
nočem
veliki,
več ujemati.
Pokazati veliki sredinec nekim željam oziroma pričakovanjem nas gledalcev.
Mogoče pa to tudi namen tega, ki je padel banner, da je študent na tla. Tako da poslušalci, jebite se s pričakovanjem.
Odklonilni odnos do tega, ne, to se pravi neko to težno, jaz sem razumel, kukor žongler, so žongler, neko to težno, ki imamo vsi v sebi, ne, pač iti proti tem pričakovanjem in reči ne, nočem delati s pričakovanji, hočem delati tisto, kar jaz hočem. In pa če so to meti v tla, če je to razbijanje in karkoli, to je moja umetnost. to je nekaj, kar sem jaz razumel. Ne? Sedaj ste v bistvu že zaključila, ne? Lahko bi se ste malo reorganizirali prostor. Okupacija, kalkulacija, segregacija,
imigracija, konspiracija. Kako dolgo pa se dejansko pripravljajo na eno točko?
V bistvu koliko? 10 minut?
Ne,
včasih več.
Ne. Samo zaradi njegove rame nam ni uspelo.
Ja, ni nam uspelo še te točke.
Tako da smo gotovili, da v bistvu ni zdravo.
Ja, boljše je pol tam eno uro prej pripraviti.
Ker pol veš, da v eni uri je veliko manjša verjetnost, da se kakšna rama spašne.